Tempo para falar de deportes, como cada semana, e facémolo ademais co Balonmán. A outro lado da liña telefónica temos o presidente da SAR Plastic Omnium, Aurelio Cruc. Moi bo día.
Bo día.
Grazas por atender a nosa chamada, Lito, e parabéns, sobre todo, presidente, polo triunfo desta pasada fin de semana da SAR diante dun dos grandes desta liga, que é o Mago P6 do Nadal. E tamén pola excelente trayectoria que está ter o equipo, que penso que está a superar todas as vosas expectativas, non?
Pois sí, a verdade é que o equipo está xogando moi ben. Está moito mellor do que pensábamos a estas alturas. Xa aparece demostrou outro día xogando contra o Sello Nadal, que vai segundo, que só había perdido co Cisne. Fixemos un partido digno de ver.
Pues certamente, nos falábamos hai xa algunhas semanas co adestrador, con Carlos Rey. El decía que volver a Redondela, que volver a SAR, non só para facer un bo equipo, militar pois con garantías, non? Con dignidade nesta primeira nacional, sino tamén para nun prazo medio devolver tamén a SAR a aquel lugar de onde, segundo él, nunca debeu de abandonar, non? Que é a elite do balonmán, non só co primeiro equipo, sino tamén traballando con esa canteira, con eses equipos de categorías inferiores que pouco a pouco teñen que ser os que lle dean tamén o relevo aos xogadores da SAR. Parece que Carlos Rey conseguiu en moi pouquiño tempo, en menos do previsto, non só afianzar a SAR nesta primeira nacional, senón convertela nun dos equipos máis fortes deste grupo, non? Agora mesmo só descuartos e pelexando de ti a ti, gañando finalmente ese partido co que un dos chamados a xogar pola fase de ascenso, que o 6 do Nadal, así que parece que os objetivos están cumpridos e ademais con creces, non?
Pois sí, bueno, o que máis me gusta é que o equipo está xogando como un equipo, realmente está moi unido, están os máis veteranos axudando moito tamén a que entren os xogadores da canteira, os juveniles e os xogadores que están no equipo autonómico. Iso para min é o máis importante. Sabes que a idea nosa é que cada vez este formada por máis xente de Redondela. Esta xente que temos agora, que veu pues, un pouco a cubrir os postos que non tiñamos, pois pues, están moi integrados no equipo e coas rapaces da canteira. Entonces é moi bonito ver pois pues, iso, que realmente está un grupo moi unido.
Pois un grupo, un bloque que está a dar espléndidos resultados, moitas alegrías aos aficionados do Balonmán aquí en Redondela, que ademais este fin de semana poderon gozar en moitísimo do seu equipo, dese triunfo diante do 6 do Nadal, 22-21, foi o resultado final. Certamente un resultado nos últimos minutos moi apretado, aínda que o partido comezaba con vantaxe da SAR, mesmo ata con 6 goles de diferencia por riba do 6 do Nadal. Finalmente, pouco a pouco, foronse recortando esas distancias e chegouse a un final xa case de infarto, non? De moita igualdade no marcador, que se decidiu pois nos últimos intres cun gol de Polaco, que ademais este podría ser o partido da súa despedida, non? Tamén da SAR, faino deixándovos nunha excelente situación.
Sí, o equipo empezou xogando moi, moi ben. Sabíamos que era difícil que mantuvera todo ese apego, porque eles tiñan un equipo moi forte. Bueno, era de esperar que hacia esa mitad da segunda parte, pois, o equipo baixara un poquinho e a cousa se segurara máis. Pero bueno, tuvemos a capacidade de ser capaces de aguantar e bueno, al final levarnos os dos puntos. Sí, Polaco, por motivos de traballo, márchase ahora a traballar fora. Bueno, é unha baixa importante no equipo, pero bueno, hasta ahora aportou muitísimo e a verdad que estamos aí tamén, ten un parte importante de que estemos ahora mismo nesa puestos, vamos.
Pues unha cuarta posición a que o Polaco deixa a SAR. E como se prepara o seu relevo? Hai canteira para poder cubrir esa posición con garantías?
Hombre, claro que o que temos que facer é pues, tirar da canteira. Si non están ainda ao nivel que pode estar Polaco, pois irán tendo minutos e irán se incorporando aí aos xogadores. A idea nosa é tirar da xente que temos a veces no equipo autonómico, evidentemente. Tendrán máis minutos e tendrán que ir curtindose nesta categoría.
O que está claro é que a SAR Plástico Union, pola súa filosofía, polo seu traballo, por esa importancia que lle dá esa canteira, parece que ten asegurado o seu futuro, non? Que hai relevo para estes xogadores, ademais nunha situación inmellorable, porque tamén para os máis novos é un espello no que mirarse, non? Ese equipo de categoría, de máxima categoría do club, cuartos, como decíamos, pero ademais a tan só tres puntos do segundo clasificado, que precisamente os seis do Nadal, o que vides de gañar aquí en Redondela, en fin, codeándovos cos equipos da élite, cos máis fortes, non? Desta primeira nacional, empatados a puntos co Chapela, que estaba chamado a ser tamén un dos que estiveran aí arriba, pero que, en fin, os últimos tropezos están deixándoos de fronte e seira xa case case descolgados, non? Desa cabeza.
Sí, bueno, eso fai que sea máis bonita, non? A esta categoría, estar aí seis equipos todos moi emparellados, moi emparellados, quitando o Cisne, quizás hasta descolgado, pero calquera dos demais pode optar a esa segunda plaza, pois fai que a competición sea moito máis bonita. E tamén fai pois que a xente quizás siga con máis interés pois a competición para os rapaces juveniles, os que teñen opción de poder xogar arriba, é moito máis interesante tamén. Entonces, iso pues é bo para o club, evidentemente.
O que está claro é que esta Liga Nacional está pois moi pelexada, vai ser moi competitiva e de sacado o líder, non? Que igual está xa pois un pouco por riba dos demais equipos, hai moitos, como nos decías, Lito, que estades aí nun pano de puntos, calquera deles podría optar a esa segunda praza, e o que parece que agora non hai xa moito marxe para o erro, non? O que tropece, o que quede descolgado, pois xa vai ter moi difícil, non? Asomarse a esa cabeza da clasificación.
Sí, os equipos que están ahora mismo aí arriba, cada partido vai a ser unha final. Eu me temo que, me imagino, vamos, que todos os partidos van a estar como desta fin de semana, que calquera final se pode levar o encontro, porque van a estar moi disputados. Entonces, eu decía, vai a ser moi interesante seguir esta primeira nacional galega.
Unha primeira nacional que, en fin, ten moitísima calidade, ten moitos xogadores, moitos equipos que están aí arriba, igual non de seguro, non? Que a SAR Plástico Unión non pensaba estar pelexando aí nesa terna, pero que está claro que a día de hoxe, comezada xa a segunda volta e cos números que está a demostrar a SAR, parece que non se pode descartar nada, non? Nin renunciar a nada.
Sí, a nosa idea en principio era pois manter a categoría e ir dando minutos a xente xoven que está aí por detrás, o equipo souvenir, que é un equipo souvenir que por ano suben 14 xogadores para arriba, e bueno, tendrán que ir repartiéndose entre os dous equipos. Pero bueno, nos encontramos en que o equipo bloque está, digo, moi unido, quizás que para mí o que máis ves, o sea, creo que o máis positivo é iso, que ves un bloque moi unido e que os al final dá seis frutos. Entonces, o que veña virá, a ver. ¿Entendes? O que queda agora moita, queda toda a segunda volta, a ver se somos capaces de manter este ritmo de xogo e a ver tamén como se cubre esa baixa de Polaco. Bueno, o que veña, por eso aí estaremos.
Unha vez superada, non, xa esa fase de ter tranquilidade, de ter a permanencia asegurada, de estar a facer un bo xogo, pois en fin, non, se chegan metas máis altas, pois mellor que mellor, non? Pero en fin, ainda queda moita liga por diante. O que está claro é que se a SAR quen de repetir os números da primeira volta, non, de facer unha segunda volta tamén así de competitiva, non hai que descartar nada, non? Porque estades a demostrar ser un dos equipos pois máis sólidos e máis con máis continuidade, non, ao longo de toda a liga.
Sí, o traballo estáse mirando aí, o equipo está entrenando ben, entonces pois estamos con ese, aí está, neste momento estamos neste posto pois consolidados, xa. Bueno, en principio todo, esperemos que todo siga igual.
E para acabar, presidente, temos que falar tamén da próxima cita, neste caso fora da casa, xogades na pista do Lucero, é un partido tamén importante para seguir sumando, non? E para non relaxarse, non? Supoño.
Sí, vamos a unha pista que é difícil, porque eles teñen, o Lucero ten un equipiño tamén con xente da casa, pero moi traballado. Entonces, pois vai a ser unha pista complicada. vamos a afrontar también su primer partido sin Teresa Polaco, a ver cómo el equipo funciona. Pero es un equipo difícil de jugar, porque tenía dos jugadores que juegan en un equipo de arriba de Asobal, que marca mucha diferencia, el extremo Ángel o pivote Salazar. Entonces non vai ser un partido nada fácil, e máis xogando en Cangas, evidentemente.
Pois a pista do Morrazo, que vai ser de seguro unha pista difícil para o equipo de Redondela. Nos dende aquí desexarvos, como sempre, moita sorte, Lito, para ese próximo encontro. Moitas gracias por atendernos e seguiremos moi pendentes de como se vai desenvolvendo esta segunda volta desta primeira Liga Nacional da SAR. Así que moitísimas grazas, como sempre, un saúdo.